Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 3. mart, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Italijanska policija uhapsila pripadnike farmakomafije koji su prodavali lijekove u nekoliko zemalja, među kojima je i Crna Gora. Hrvatska narednog utorka vraća ambasadora u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu danas bi trebalo da objelodani izvještaj o padu vojnog helikoptera 13. marta, kada je poginulo 7 osoba. Izrael osudio sporazum svjetskih sila s Iranom o nuklearnom programu. Jemenski pobunjenici povukli se iz predsjedničke palate. Militanti Islamske države povratili kontrolu nad palestinskim izbjegličkim kampom. A u emisiji između ostalog poslušajte intervju sa političkim analitičarem, profesorom Svetozarom Jovićevićem, koji ekskluzivno za naš radio govori o svom povlačenju sa javne scene.
Jedno totalno razočarenje u ljude, u politiku, u tu situaciju u kojoj se nalazimo i osjećanje nemoći da prosto svojim iskrenim pristupom išta promijenite. Jednostavno povučete potez i kažete... Pa dosta više.
Prvi kruzer kao vjesnik nove ljetnje sezone uplovio u Kotorsku luku, dok ostatak Primorja strahuje od velikog pada posjete. Kotorani će, po svemu sudeći, ovoga ljeta zadovoljno trljati ruke.
U luci imaju najave da će ove godine uploviti preko 420 kruzera, za skoro četvrtinu više nego lani. Na Kotorsku rivu će se iskrcati oko 430.000 izletnika, što je gotovo za 40% više nego prošle godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Italiji je uhapšeno 19 osoba, uključujući farmaceute, apotekare, vlasnike i zaposlene u kompanijama koje se bave trgovinom lijekova na veliko, kao i autoprevoznike iz više italijanskih regija. Radi se uglavnom o veoma skupim lijekovima za tretman tumora. Prema pisanju italijanskog lista Corriere della Sera, lijekovi su najviše prodavani bolnicama u Njemačkoj, Holandiji, Bugarskoj i Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je podržala prijedlog Ministarstva financija da se Agenciji za nacionalnu bezbjednost iz državnog budžeta preusmjeri dodatnih 614.000 eura, koliko je nedostaje za isplatu otpremnina odlazećim službenicima. Otpremnine u ukupnom iznosu od 1.125.000 eura dobit će 80 službenika tajne policije. Potpredsjednik građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija Dritan Abazović saopštio je da je odluka gradonačelnika Ulcinja Fatmira Đeke o dodjeli priznanja kosovskom premijeru Hašimu Tačiju i albanskom Edi Rami diskutabilna iz dva, kako je naveo, vrlo principijelna razloga. Abazović kao prvi navodi to što se o tome nije izjašnjavala Skupština opštine Ulcinji i njeni odbornici, a kao drugi razlog navodi to što nisu utvrđeni nikakvi kriterijumi za nominaciju, već se očigledno pribjeglo političkoj odluci koja, kako je kazao, nije ni najsrećnije promišljena. Hrvatski ambasador vratit će se utorak u Beograd, pošto je bio povučen na konsultacije zbog protivhrvatskih incidenata u Srbiji, potvrđeno je HINA iz Hrvatskog ministarstva inostranih poslova. Zagreb je povukao ambasadora jer je ministar u srbijanskoj vladi Aleksandar Vulin vrijeđao hrvatskog premijera Milanovića i generala Anta Gotovinu, a haški optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj javno u Beogradu spalio hrvatsku zastavu. Vulin je danas izjavio da ostaje pri svemu što je rekao Hrvatskoj i premijeru te zemlji, dodao da je, ako mu neko kaže što od toga nije istina, spreman da se i izvini. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je povodom objavljivanja izvještaja o padu vojnog helikoptera da javnost treba da ima povjerenje u institucije države Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu najavilo je da će najkasnije danas obavijestiti javnost o izvještaju vojne stručne komisije o padu helikoptera 13. marta, kada je poginulo 7 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jemenski pobunjenici povukli su se jutros iz palate jemenskog predsjednika Hadija nakon cjelonoćnih vazdušnih napada koalicije. Pobunjenici su zauzeli kompleks dan ranije nakon žestokih borbi sa pristalicama Hadija, koji se sklonio u Saudijskoj Arabiji, prenosi AFP. Zijad, brat studenta iz Sjenice Suada Dacića, koji je bio u Jemenu, rekao je da je porukama komunicirao sa Suadom, koji mu je potvrdio da je stigao u Rusiju, gdje je evakuisan zajedno sa ruskim studentima, objavila je Radio Televizija Srbije. Pripadnici militantne islamske države vratili su kontrolu nad sektorima koje su nekoliko sati ranije bili izgubili u palestinskom izbjegličkom naselju Jarmuk na jugu Damaska, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ujedinjene nacije saopštile su da je u borbama u Jemenu, gdje Saudijska Arabija i njeni saveznici već 8 dana bombarduju položaj ekstremista, poginulo 519 osoba, dok je 1700 povrijeđeno. U jednoj od prodavnica u Pragu, u bananama iz Kolumbije, otkrivena je pošiljka kokaina preko 50 kg, koji bi na crnom tržištu kod dilera dostigao vrijednost od 3 miliona 700.000 eura, javlja Češki radio. Banane filovane kokainom otkrivene su u srijedu u prodavnici na periferiji Praga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Da li su do crnogorskih bolnica stigli neispravni lijekovi za kancer sa krivotvorenom ambalažom i falsifikovanom dokumentacijom? Naime, italijanski mediji objavili su da je razbijen lanac krijumčara neispravnih lijekova u toj zemlji, a da su ti lažni medikamenti od 2011. godine završili u Njemačkoj, Holandiji, Engleskoj i Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Za sada nema preciznih informacija da su u Crnu Goru stizali krivotvoreni lijekovi za kancer, saopštio je za Radio Slobodna Evropa direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore Milorad Drljević. Italijanski mediji su objavili, a crnogorski prenijeli informaciju da je policija u Milanu razbila krijumčarsku grupu koja je nekoliko godina unazad najprije krala lijekove iz farmaceutskih i bolničkih magacina, zatim ih prepakivali u krivotvorenu ambalažu i uz prateću falsifikovanu dokumentaciju prodavali putem posrednika. Prema izvještajima italijanskih medija, dio takvih lijekova koji su tokom prepakivanja izgubili svoja svojstva zbog osjetljivosti na promjenu temperature prodavan je firmama u Njemačkoj, Engleskoj, Holandiji i Crnoj Gori. Prema riječima direktora Agencije za lijekove Milorada Drljevića, agencija ima puno povjerenje u legalni lanac snabdjevanja u Crnoj Gori.
Povodom slučaja koji su objavili italijanski mediji, mogu da kažem da je to slučaj koji je vezan za italijansku policiju i njene aktivnosti koje su otkrile određene kriminalne radnje i aktivnosti i otkrili taj lanac ljudi koji je uključen u to. Mi nijesmo apsolutno sigurni da postoji u Crnoj Gori prisustva takvih falsifikovanih lijekova. U našem legalnom lancu snabdjevanja imamo puno povjerenje u taj legalni lanac snabdjevanja gdje svaki od učesnika u tom lancu snabdjevanja, znači državnog sistema Crne Gore, ima svoju odgovornost i svoju ulogu.
Agencija za lijekove će intenzivno pratiti sve aktivnosti vezane za istragu o krijumčarenim neispravnim lijekovima, a o svim saznanjima će biti obaviještena javnost, kaže Drljević.
Znači, mi smo u intenzivnoj komunikaciji sa našim kolegama iz regiona i sa našim kolegama iz Italije i ono što vam mogu reći je da i sama italijanska agencija za lijekove nije u toku tih aktivnosti i nije sigurno da li u njihovom sistemu zvanično ima falsifikovanih lijekova, jer se tu radi isključivo o sivom lancu o distribucije lijekova i moguće je da u tom slučaju dođe se do nekih novih saznanja. U svakom slučaju mi ćemo intenzivno pratiti sve aktivnosti na tom planu i ukoliko bude bilo kakvih naših saznanja ćemo odmah obavijestiti javnost u smislu eventualnog prestanka distribucije određenih lijekova ukoliko se utvrdi da postoji njihovo prisustvo na našem tržištu. Za sada zaista nemamo nikakvo saznanje koje bi ukazivalo u tom pravcu.
Tokom dana bi trebalo da se ovim povodom oglase iz Montefarma, najveće institucije koja snabdijeva stanovništvo i zdravstvene ustanove lijekovima i ostalim sredstvima za liječenje. Također se očekuje saopštenje iz policije o mogućem pokretanju istrage o potencijalnom uvozu neispravnih lijekova za najteže bolesti. Srđan Perić, poslanik Pozitivne i član Skupštinskog odbora za zdravstvo, ovu situaciju ocjenjuje veoma ozbiljnom i očekuje od Ministarstva zdravlja informaciju da li su navodi o krivotvorenim lijekovima na crnogorskom tržištu tačni.
Pa prema novinskim natpisima svakako jeste više nego ozbiljna situacija. Mi ćemo svakako tražiti od Ministarstva zdravlja, kao pozitivna Crna Gora ćemo tražiti informacije o tome da li su navodi tačni, nisu, i šta je to što svi raspolaže Ministarstvo zdravlja kad je u pitanju ova tema. Mi smo i ranije više puta ukazivali da na tržištu lijekova prosto postoji previše stvari koje nisu do kraja definisane, da nije određena maksimalna cijena lijeka, iako postoji za to zakonski instrument da se odredi. Ovo jeste situacija koja se treba iskoristiti kao prilika da se ne samo za bolesnike koji boluju od kancera utvrdi da li su lijekovi koji primaju ispravni, već apsolutno i za sav asortiman svih drugih lijekova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Milo Đukanović je tokom jučerašnje sjednice vlade iznio ocjene i primjedbe koje su, s obzirom na okolnost da javnost nije navikla da Đukanović javno kritikuje sistem kojim rukovodi, izazvale reakcije dijela stručne i političke javnosti. O tome više u priči je sada Krcića.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je tokom jučerašnje sjednice ocijenio da je nedopustivo tolerisanje neodgovornosti i neprofesionalnosti u okviru organa uprave na državnom i lokalnom nivou. Đukanović je istakao da je administrativna neefikasnost ključni uzrok sporijeg privrednog rasta i kašnjenja u realizaciji prioritetnih projekata. Ekonomski analitičar Siniša Lekić Đukanovićevu izjavu ocjenjuje kao korektnu, ali i čudnu.
Ako ne postoji način da se javni funkcioneri i uopšte službenici koji rade u javnom sektoru da se neprofesionalno ponašaju, ne postoji način da se to sankcioniše, onda je stvarno to nedopustivo. Ali istovremeno to, a njegova izjava ima i neki drugi nastavak. Mislim da treba početi od svog dvorišta, pa onda na niže. Naravno da toga posebno ima po opštinama, po nekim drugim javnim službama, po nekim drugim javnim preduzećima, ali treba i u samoj vladi, ministarstvima konkretno, ako neko radi nešto što je neprofesionalno, nestručno ili pravi određene greške, treba da snosi odgovornosti da bude sankcionisan.
Ovakve izjave premijera Mila Đukanovića su za mene potpuno očekivane, kaže funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medojević. Teško je naći odgovarajuća rješenja kada računi za neoliberalni model stignu i kada voda ulazi u brod koji je probušen sa svih strana, kaže Medojević.
Kapetar, umjesto da se zapita da li je kurs pravi i da vidi da se nasukao na hridi, on optužuje posadu koja je slušala njegove instrukcije i pratila njegov kurs. Da ne ulazimo sad u to koliko je to moralno i korektno prema ljudima koje je sam birao. A s druge strane, situacija toliko perverzna da je Đukanović s druge strane u pravu. Dakle, radi se o veoma nekompetentnim kadrovima, već godinama zapošljavanje u državnoj administraciji je dio izbornog procesa, a ne jedan proces reforme državne uprave. Konstantno se uveća broj zaposlenih, ne zato što imamo potrebu da imamo toliku državnu upravu, jer ekonomija sve manja realno, a državna uprava sve veća. Sad imamo ogromna nenaplativa potraživanja, poreske dugove i ogroman balon nenaplativih kredita u bankama. Đukanović umjesto da se suoči sa strukturnim problemima i da razmisli o kursu svoje ekonomske politike, on u panici kritikuje svoju posadu.
Premijer Đukanović je upozorio i na zabrinjavajući trend bržeg rasta javnog duga od rasta bruto domaćeg proizvoda. Iako zvanično nije, javni dug je već premašio crvenu liniju javnog duga od 60% BDP-a, kaže ekonomski analitičar Siniša Lekić, koji dodaje da je Crnoj Gori odavno potrebna strategija upravljanja javnim dugom.
Mi znamo da su razni ministri financija prošli, ne kažem svojevoljno, ali dosta zadužili ovu državu i dotjerali naš javni dug na ove grane. Niko nije snosio odgovornost za to. Da li će konačno neki ministar financija da snosi odgovornost za nešto ako nije nešto uradio profesionalno, stručno, dobro? Za sad to još nismo imali prilike da neko podnese ostavku ili da bude smijenjen.
Premijer Đukanović je ukazao i na odgovornost vlade da blagovremeno pripremi predlog sanacionog plana kako bi se javna potrošnja u slučaju potrebe aktiviranjem dodatnih mjera svela na održiv nivo u svim potrošačkim jedinicama. Ministar financija Radoje Žugić međutim kaže da se to još uvijek ne mora. Žugićeva izjava nakon sjednice je zanimljiva i zato što otkriva da vlada svoju obavezu štednje ne vidi kao političku ili obavezu zasnovanu na osnovu ekonomskog stanja, pa i zakona, već kao moralnu obavezu.
31.12. prošle godine, shodno našoj zakonu o budžetu i fiskalnim pravilima, mi smo imali nivo javnog duga 59,6 i nemamo obavezu rada sanacionog programa u ovoj godini, ali imat ćemo je shodno zakonu u decembru ove godine sa obavezom april mjesec naredne godine. Danas smo na vladi zaključili, nezavisno od toga, da moralna obaveza kod vlade ostaje, da se bavimo svim mjerama mjerama štednje i u ovoj fazi, kako ne bismo čekali narednu godinu, a znamo da ćemo zbog prije svega razvojnih projekata imati prekoračenje i nivoa duga i nivoa deficita u narednoj godini.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
U partitokratskom društvu kao što je crnogorsko, sve manje se čuje glas slobodnih pojedinaca, intelektualaca od ugleda, čija je riječ bila iznimno važna jer je beskompromisno bila na liniji javnog, opšteg, a ne partijskog ili ličnog interesa. Istinska intelektualna elita odavno se svela na imena koja se mogu izbrojati na prste jedne ruke, dok su ostali javni mislioci svoj status brzo promijenili raznim vrstama uhljebljenja, koje obično značilo političko svrstavanje i duvanje u partijske trube. Jedan od onih koji je već duže zaćutao, a na čije smo političke analize navikli, je profesor Svetozar Jovićević. Sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Profesore Jovićeviću, javnost manje više je uočila da ste se povukli sa javne scene. Neko bi našao razumijevanje nakon toliko dugog javnog angažmana za vaš stav, za vašu odluku, a neko bi vam možda zamjerio i na malodušnosti. Šta im vi odgovarate?
Najlakše bi mi bilo odgovoriti da su godine učinile svoje, da zdravstveni problemi u zadnje vrijeme čine svoje, ali to je bila neistina. Dakle, radi se o prosto jednom ličnom revoltu koji se kupio više, da ne kažem više godine, ali svakako više mjeseci. Prosto jedno totalno razočarenje u ljude, u politiku, kupnu situaciju u kojoj se nalazimo i osjećanje nemoći da prosto svojim iskrenim pristupom išta promijeniti.
Da li to znači da ste duboko rezignirani i situacijom u kojoj se nalazi Crna Gora i pravcem kojim se dalje kreće?
Apsolutno jesam, ali da budem precizan, ona je odlučujuća kap koja je kod mene prevršila mjeru. Bili su ovi lokalni izbori u Podgorici. Onoliko laži, onoliko prekretništva, neiskrenosti, lutanja, podvaljivanja. Kad to vidite, onda se pitate, pa čemu uopšte moj angažman? Šta ja mogu da to uradim? I onda jednostavno povučete potez i kažete, pa dosta više. Ja ne mogu plivati u ovoj žabokrečini, u ovoj močvari u kojoj ima svega sem morala i ljudskosti.
Onda se sigurno i običan pojedinac pita, ima li nade kad vi već tako govorite i kad direktno ili indirektno obeshrabrujete one koji su vjerovali u nekakav prosperitet ovakvog društva u kome živimo?
To jeste nešto što me povremeno muči, stvarno, što sam možda svojom abstinencijom razočarao neke ljude ili neke mlađe ljude koji bi morali biti agilniji, agresivniji, ali koji možda gube nadu kao što sam i ja izgubio. Ali to mlađi ljudi ne smiju da urade.
Kako istovremeno gledate i imate li uopšte razumijevanja za one koji su ipak prihvatili oficijalne, neoficijalne sinekure i koji su stali u odbranu ove ili one političke opcije? Šta to zapravo govori da li je intelektualna elita kod nas više bila ona pseudo-lažna, a manje ona istinska i nepotkupljiva?
Ja imam i poznanike i prijatelja koji znam da su iskreno vezani za Crnu Goru i za njenu državnost. Ali nisu više nego što sam ja to bio. Odnosno, mnogi od nas. Ali ne mogu da shvatim mnogi od tih mojih poznanika koji su u intelektualnim krugovima, koji su nekakvim nevladinim, a danas vladinim organizacijama, koji prihvataju aranžmane, koji brane vlast, koji se silno ljuti i mrgode na mene kad god kritikujem vlast, jer Bože moj, ugrožavam državu. Ja mislim da ja branim tu državu, sam svojim kritičkim stavom upravo branio tu državu, ali koju državu? Da li ovu državu sa ovoliko poluka, ovoliko nemorala, ovoliko laži i tako dalje. Bolje da ne govorim jer bi iz mene izašlo više mnogo gnjeva upravo na tu intelektualnu kvazi elitu.
I za sam kraj, profesore, imate li lakonski neku poruku za javnost, ako uslovno uzmemo da je ovo, ovaj naš intervju u izvjesnom smislu vaše opraštanje od javne scene i vašeg javnog djelovanja kakav je do sad bio? Možete li nam sažeti neku poruku upućenu njima?
Mora se činiti sve naravno u okviru onoga što je demokratija, u okviru onoga što je interes ove države, da se dođe do promjene vlasti. Ne znam hoće li ta vlast biti odmah dobra, hoće li biti mnogo bolja od ove, ali ta promjena vlasti jedino što ovoj državi može donijeti opstanak.
Bio je to profesor Svetozar Jovićević sa kojim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije za Crnu Goru tema i svijeta, dok nacrt sporazuma o budućnosti iranskog nuklearnog programa koji je dogovoren nakon maratonskih razgovora Teherana i šest velikih sila u Švajcarskoj, zvaničnici na zapadu nazivaju istorijskim, a Rusija traži ukidanje sankcija, Izrael ne skriva razočaranje ishodom pregovora u Lozani. U svakom slučaju, Teheran je pristao da redukuje nuklearne kapacitete, a da li će to i zaista učiniti, utvrdit će posebna komisija. Detalje nam prenosi Slobodan Kostić.
Prema postignutom dogovoru, Teheran je pristao da smanji broj centrifuga u nuklearnom programu sa 19 na 6.000, mada sankcije rano ostaju na snazi sve dok se zapadne sile ne uvere da Teheran poštuje dogovorene uslove, a pregovarači imaju rok do 30. juna da urade konačni tekst sporazuma. Okvirni dogovor koji su svjetske sile postigle s Iranom o njegovom spornom nuklearnom programu Izraelu je naišao na oštre kritike, uz ocjenu da bi svaki sporazum zasnovan na njemu predstavljao istorijsku grešku. Portparol izraelskog premijera Mark Regev kaže da je dogovor iz Lozane loš jer ostavlja netaknutim veliki deo infrastrukture Irana za koji se sumnja da služi za proizvodnju nuklearnog oružja. Jedini cilj iranskog nuklearnog programa je da izgradi nuklearno oružje i nažalost okvirni sporazum daje za to legitimitet, međunarodni legitimitet za takva nastojanja. Strepnje Izraela, čije zvaničnike umirivao sam američki predsjednik Barack Obama rečima da sporazum neće umanjiti brigu međunarodne zajednice zbog podrške Irana terorističkim napadima na Izrael. Dodatno je podgrejao iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Zarif čim se vratio u Teheran gde ga je dočekalo veliko slavlje. Nastavljamo sa nuklearnim programom. Nijedno od naših postrojenja neće biti zatvoreno. Međutim, predstavnici vodećih zapadnih zemalja koje su učestvovali u sklapanju dogovora o kontroli iranskog nuklearnog programa tvrde da će Iran morati da preduzme ozbiljne obaveze i isključi svaku mogućnost da će imati nuklearno oružje, a da će morati čvrsto da sarađuju u sprovođenju sporazuma. Stoga je američki predsjednik Obama nazvao postignuti dogovor istorijskim razumevanjem, rekavši da je napravljen dobar posao koji zadovoljava osnovne ciljeve i da je to do sada najbolja opcija.
Our work is not yet done. The deal has not...
Naš posao nije gotov, sporazum još nije potpisan. Od sada pa do juna nastavit će se pregovori kako bi se utvrdili detalji i obezbedila puna primjena dogovorenog.
Visoka predstavnica za spoljnu politiku Evropske unije Federica Mogherini dodala je da su se svjetske sile Iran sporazumjele oko ključnih parametara budućeg sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom programu Irana, što znači da će kapacitet obogaćivanja i zaliha urana biti ograničeni.
We have taken a decisive step.
Napravili odlučujući korak, sporazumeli smo se oko ključnih parametara budućeg sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom programu Irana.
Inače, strane u pregovorima oko iranskog nuklearnog programa su već počele rad na dokumentu koji opisuje šta je potrebno učiniti za konačni dogovor koji bi trebao da bude postignut do 30. juna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo do Crnogorskog primorja. Uplovljavanjem prvog kruzera u Kotorsku luku počela je nautička godina za Bokelje. Za razliku od drastično manjeg broja gostiju koji se očekuju ove godine duž Crnogorskog primorja, Luka Kotor će ove godine usidriti za četvrtinu više kruzera, a grad ugostiti oko 40% više kruzing turista nego lani. No te brojke su u sjenci kotorskih strahova da će vlada prodati ili izdati u zakup luku zamajac turističkog Kotora. O tome više u priči Jasne Vukićević.
Nautičku sezonu u Crnoj Gori otvorio je njemački kruzer Berlin koji plovi pod malteškom zastavom. Tako je za Kotor počela turistička sezona koja traje 8 mjeseci, gotovo trostruko duže nego na ostatku primorja. U luci imaju najave da će ove godine uploviti preko 420 kruzera, za skoro četvrtinu više nego lani. Na Kotorsku rivu će se iskrcati oko 430.000 izletnika, što je gotovo za 40% više nego prošle godine. Sudeći po utiscima prvih kruzing turista, bit će to dobra nautička godina za Kotor.
It's my first time in Montenegro and we've come over on the Circle cruise lines.
Prvi put sam u Crnoj Gori, stigli smo kruzerom. Sve je veoma lijepo, zaista se dobro zabavljamo. Domaćini su gostoljubivi, posebno u selu gdje smo probali domaći sir i pršutu. Sve je prekrasno, divna zemlja, zaista uživam.
Everything's fabulous, really enjoy it.
We're from Belgium.
Iz Belgije smo prvi put u vašoj zemlji. Generalno su utisci da su ljudi prijateljski. Kotor je prekrasan grad. Najviše me očarao kontrast mora i visokih brda. Prihod od cruising turizma je prošle godine iznosio oko 20 miliona, što je značajan prihod za grad potopljene Jugooceanije, ugašenog fjorda i preseljenog Jugopetrola. Riječ je o multiplikovanoj zaradi koju kruzeri donose ne samo UNESCO-ovom gradu, već i susjednim destinacijama, kulturno-istorijskim institucijama, turističkim agencijama, privrednicima, državi. Marljivi hroničar ovih nautičkih brojki je profesor Milenko Pasinović.
Ti turisti su prošle godine ostavili oko 20 miliona eura, što znači da u prosjeku troše nešto iznad 60 eura i da to treba isključivo smatrati kao vanpansionsku potrošnju, koju je naravno uračunato i ono što ne zarađuje samo grad, nego i šira zajednica kroz plaćanje plovnog puta, kroz plaćanje pilotaže, priveza, odveza i tako dalje. Ali u suštini to je za nas veoma značajna potrošnja s obzirom jer se radi o vanpansionskoj potrošnji.
No čini se da su milionski prihodi koje zarađuje Luka Kotor od kada je postala sidrište za velike međunarodne kruzere inspirisali ideje o mogućoj prodaji ili iznajmljivanju luke stranom partneru. Prema tvrdnjama Andrije Popovića iz Liberalne partije, tome se većina građana protivi jer je riječ o zamajcu turističkog Kotora.
Ovdje je srećna činjenica da je opština Kotor većinski vlasnik luke Kotor i vjerujem da nikome od odbornika Skupštine opštine Kotor neće pasti na pamet da glasa za prodaju luke.
Špekulacije o namjeri vlasti da prihode Kotorske luke preusmjeri u privatne džepove izaziva to što nema konkretne najave da će koncesija biti produžena, kao i tvrdnje čelnika luke i opštine da strani kapital može ući u luku i bez njene prodaje. Podsjetimo, luka je ranije potpisala memorandum o razumijevanju sa kompanijom Royal Caribbean, kojom se, citat, izražava nada da će u buduće konkretizovati zajednička ulaganja. Na posljednjem zasjedanju Crnogorskog parlamenta, ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajević nije decidno kazao hoće li luka biti prodata ili data u koncesiju stranom partneru.
Luka Kotor ima veliki značaj ne samo za grad Kotor, nego i za državu Crnu Goru i treba biti valorizovana u svom punom kapacitetu. Međutim, ada Luka Kotor neopravdano odbija da uspostavi neophodan pravni odnos sa regulatorom.
Andrija Popović, Kotoranin, Liberalna partija.
Jedino je dobro što imamo to more. Da nemamo more, Kotor bi bio kao Cetinje. Isto bi pisala ona tabla, Kotor ne radi.
Da li su tačne špekulacije da će vlast prodati ili izdati strancima trenutno najznačajnije preduzeće u Kotoru, znaće se do kraja maja, kada ističe lučka koncesiona dozvola. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti ovog petka, 3. aprila, na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Italijanska policija uhapsila pripadnike farmakomafije koji su prodavali lijekove za kancer u nekoliko zemalja, među kojima je i Crna Gora. Hrvatska narednog utorka vraća ambasadora u Beograd. Više javno tužilaštvo u Beogradu danas bi trebalo da objelodani izvještaj o padu vojnog helikoptera 13. marta, kada je poginulo 7 osoba. Izrael osudio sporazum svjetskih sila s Iranom o nuklearnom programu. Jemenski pobunjenici povukli se iz predsjedničke palate. Militanti Islamske države povratili kontrolu nad izbjegličkim kampom na jugu Damaska. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.